Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем нашу праграму. ЦВК Беларусі зарэгістраваў 304 ініцыятыўныя групы, якія будуць збіраць подпісы за сваіх кандыдатаў у парламент. Прыём дакументаў скончыўся 7 ліпеня.
Больш за ўсё ініцыятыўных груп зарэгістравана ў Мінску, менш за ўсё ў Віцебскай вобласці.
Сярод патэнцыйных парламентарыяў 103 чальца палітычных партый, з іх 69 вылучаюцца ад апазіцыі. Дарэчы, самай актыўнай апазіцыйнай структурай стала аб'яднаная грамадзянская партыя. Яна вылучыла на выбары 34 кандыдата.
Наша корэспандэнтка Маша Калеснікава прайшлася па пікетах кандыдатаў у парламент і даведалася, што яны абяцаюць сваім выбаршчыкам.
11 раніцы. Ля гуму стаіць самотны пікет у падтрымку Ірыны Дарафеевай. Мінакі глядзяць у бок стэнду, дзе красуецца фота заслужанай артысткі Беларусі і яе біяграфія, вымаўляюць прозвішча Дарафеева і бягуць па сваіх справах. Малады чалавек, адказны за пікет, прапануе мне падпісацца за спявачку і агучвае некоторые пункты программы.
Социальные – это упрощение системы налогообложения, также социальные выплаты, то есть ну, повышение их. Также идут коммунальные какие-то, то есть обеспечение, то есть более такая гибкая система коммунальных расчетов.
А что там она работникам культуры обещает?
Ну, пока я такого ничего не слышал, потому что мы сами из университета культуры.
А вось на Нямизе пикетовцы за Дарафееву про культуру аккурат чули. И вельми рады, что творчая интеллигенция попаде у парламент. Маўляў, сваіх людзей там бракуе, а вось цяпер будзе Ірына. І яна зробіць цуды для нашай культуры.
Чтобы паднімаць уровень культуры страны уже на более высокий уровень. Хочется куда-то, вот двигаться куда-то, расти, где-то что-то показать, где-то что-то посмотреть, но пока что в нашей стране вот, ну, мало этим занимается, и, конечно.
Натурально, что у пикетах за Ірыну Дарафееву стоять студенты Университета культуры. По их словах, за 4 дни пикетов яны собрали больше за 100 голосов за спявашку, але кажуть, ахвочих поставить подпись не вельми шмат. Літаральна праз прыпынак на Рамановскай слабадзе стаіць пікет Людмілы Макарынай-Кібак. На стэндзе пад біяграфіяй доктара медыцынскіх навук, дырэктара Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру отарыналарынгалогіі, што на вуліцы Сухой, размешчаны красамоўны лозунг: «Разам мы зможам усё». Ну як тут пройдзеш міма? Пікетоўцы, ветлівыя дарослыя людзі, папярэджваюць, што праграма ў доктара ёсць, аднак згодна з правіламі выбараў, пакуль яе агучваць нельга. А яшчэ кажуць, што як граматны чалавек, Людміла Макарына-Кібак справіцца з любымі задачамі. А вось на Камароўцы пікет у падтрымку дзеючага дэпутата, таксама доктара Дмітрыя Шаўцова, шмат людны. Да яго пастаянна падыходзяць мінакі, пытаюся ў дзяўчыны ў кепцы з надпісам «Беларусь» пра тое, чым збіраецца займацца дэпутат у будучыні. Кандидатуру Шаўцова вылучае Коласаўская акруга савецкага району сталіцы. Адпаведна, і падпісацца за доктара можна тым, хто ў ёй пражывае. Пра гэта пікетоўцы актыўна тлумачаць мінакам, якія спыняюцца і задаюць пытанні. Тым, хто без пашпарту, але памятаюць свае дадзеныя і гатовыя паставіць подпіс за вылучэнне Шаўцова, адмаўляюць, маўляў, так нельга. Праўда, колькі подпісаў за доктара трэба сабраць, каб яго кандыдатуру ізноў адобрылі, жанчыны з пікету чамусьці не ведаюць. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дарэчы, 7 ліпеня часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд выказаўся пра парламенцкія выбары, якія адбудуцца 11 верасня.
Дыпламат лічыць, што калі выбары пройдуць справядліва, то беларуская апазіцыя мае шанцы патрапіць у парламент.
Пры гэтым Роланд удакладніў, што калі апазіцыянеры не трапяць у палату прадстаўнікоў, але выбарчая кампанія пройдзе без сур'ёзных парушэнняў, то гэта і так будзе вялікім плюсам для Беларусі. 8 ліпеня беларускія ВНУ пачынаюць прыём дакументаў ад абітурыентаў. Пра гэта ў пятніцу распавяла прэс-сакратарка Міністэрства адукацыі Юлія Барадун.
Дарэчы, сёлета максімальны бал па ўсіх трох прадметах цэнтралізаванага тэставання набралі толькі 3 чалавекі. Самае цікавае, што 2 з іх выпускнікі адной гімназіі горада Бабруйска.
А пра тое, чым адрозніваецца сёлетняя уступная кампанія ў ВНУ ад папярэдніх, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Каля сотні чалавек стаяць у фае Калія БДУ ўжо зранку 8 ліпеня ў першы дзень падачы дакументаў. Сёлета запоўніць дакументы можна онлайн праз тэлефон ці камп'ютар, але ад чэргаў гэта не ўратуе. Так апісвае сваю будучую спецыяльнасць абітурыентка Юлія.
Хімічны факультэт БДУ. Мне нравится химия, я хочу создавать лекарства. Ну, просто мне учитель наш в школе нравился, да и так сам предмет, по сути.
На 15.00 первого дня подачи документов на гэты факультет уже подались 140 человек. Большасть мае 300 баллов и вышей. Ирина поступает на гісторичный и хочет быть музеезнаўцем.
Потому что мне очень нравится профессия, и мне очень нравится наш учитель, и моя мама занимается краеведением, мне это все интересно.
Трапляются в фойе и те, кто покуль сумневается, еще только обирая будучую спецыяльнасць. Яна хоча быць даследчыкам, займаецца матэматыкай і фізікай. На дзіва не думае пра бонусы працы айцішнікам.
Я выбіраю між матам, перажляю факультэтам радіёфізікі і фізфакам. Усё ніяк не можу прыдзеліцца, потому што вроде бы інтересна всё, а што іменна?
Самы папулярны ў першы дзень падачы дакументаў у БДУ факультэт прыкладной матэматыкі і камп'ютарных тэхналогій. Сюды падаліся ўжо 280 чалавек. Наогул для першага дня уступнай кампаніі паток абітурыентаў завялікі, бо традыцыйна ў першы дзень ідуць медалісты, выдатнікі і завочнікі. Пра небывалую колькасць кажуць і ў прыёмнай камісіі. У вядучым ВНУ для айцішнікаў універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі ў першы дзень падачы дакументаў людзей наадварот няшмат. Прыходзяць тыя, хто дакладна вызначыўся са спецыяльнасцю, завочнікі ды будучыя вайскоўцы. Так апісвае свой выбар абітурыент Ілля.
Военный факультет, вычислительная машина, система сети. Это не сдавало меня по льготам, я кончил Суворовское училище.
В педагогичном университете имя Максима Танка несколько десятков человек у чарзе. Большасць тут подает документы разом с батьками. Многие нервуются. Алина чекает у чарзе, как подать документы уже пару годин. Працует в детячем садку и хочет отримать отповедную эдукацию. Завочно. Разом с школьным аттестатом я намаю больше за 200 баллов. На ее факультет уже подались 270 человек, але со своими баллами Алина покуль у авангарде. Уступная кампанія на бюджэт працягнецца да 14 ліпеня. Унутраныя іспыты, калі спецыяльнасць такія прадугледжвае, будуць ісці да 20 ліпеня. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам студэнты, якія сёлета збіраюцца паступаць у Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, пачнуць сваё навучанне пад кіраўніцтвам новага рэктара.
Хто дакладна зойме гэтую пасаду, пакуль невядома. Аднак шукаць рэктара для ЕГУ будзе шведскае агенцтва па падборы персаналу. Пра гэта ў сераду распавёў кіраўнік аддзелу маркетынгу ЕГУ Максім Мілта.
Пры гэтым канчатковае рашэнне наконт кандыдатуры рэктара прыме сход заснавальнікаў універсітэта, сярод якіх фонд Еўразія, фонд «Адкрытае грамадства» і інстытут міжнароднай адукацыі.
Пераходзім да чарговай тэмы. У пятніцу беларуская міліцыя затрымала ў аэрапорце Мінск-2 расійскую ЛГБТ-актывістку Марыю Рымар. Прычынай затрымання стаў няўдалы жарт пра бомбу ў торбе жанчыны.
Па словах адваката расіянкі, Марыі не спадабаўся ўзмоцнены кантроль у аэрапорце, і яна жартам сказала, каб мытнікі шукалі траціл у яе торбе. Гэтага было дастаткова, каб актывістку затрымалі. Цяпер ёй пагражае да 7 гадоў турмы за ілжывае паведамленне аб небяспецы.
Наш корреспондент Яўген Валошын даведаўся, за якія яшчэ жарты можна патрапіць за краты. Падрабязнасці проста зараз.
7 ліпеня ў нацыянальным аэрапорце за словы «тратіл там» затрымалі расіянку Марыю Рымар, актывістку расійскага ЛГБТ-руху. Крымінальная справа распачата аб загадзя лжывым паведамленні пра небяспеку. Ступень пакарання вагаецца ад штрафу да пазбаўлення волі тэрмінам на 5 год. Сёлета толькі ў нацыянальным аэрапорце за паведамленні аб выбухоўках затрымалі траіх пасажыраў. Рымар як мінімум чацвёртая. У плане такіх затрыманняў аэрапорт Мінск сярод усіх іншых бадай галоўны ньюсмейкер. Але самае знакамітае затрыманне тут здарылася не сёлета, а 2 гады таму. 10 чэрвеня 2014 года Сахілашвілі ляцеў у Мінску Таісі на заробкі. Перад пасадкай у самалёт ён моцна падпіў. Падчас палёту мужчына папрасіў да сябе правадніцу і перадаў ёй запіску, якую трактавалі як пагрозу ўзарваць паветранае судна. Сахілашвілі некалі даўно ездзіў на заробкі ў заходнюю Еўропу. У яго засталася крыўда на працадаўцаў. У самалёце Белаві мужчына прыгадаў даўнюю крыўду і захацеў паскардзіцца на гэта папе рымскаму. У студзені 2015 года Сахілашвілі далі 3 гады пазбаўлення волі за згон паветранага судна. А Гродзена выпустили датерміново, праз 2 гады пасля здарэння.
Все было справедливо, все было отлично, все было прозрачно, все было аккуратно.
А калічнасці свайго ўчынку в самалёте ён катэгарычна не хоча ўзгадваць. На пытанне, ці не лішыць ён свое 3-гадовае пакаранне за неўдалы жарт негуманным, Сахілашвілі адказвае, што рай гуманнасці існуюць толькі наверсе, на небе. Звяртаемся ў нацыянальны аэрапорт Мінск з пытаннем, як паводзіць сябе, каб не абвінавацілі па артыкуле 340. Пресс-служба аэропорта скировывая на официальный сайт.
Наш сайт по пассажирам вкладочка. Там снизу будет нештатная ситуация. Там называется мнимая угроза. Полгода назад эту нештатную ситуацию просто чуть-чуть расширили. Вот, поэтому у нас всегда была, конечно, такая вкладка всегда.
У тексте приводится артикул 340 Криминального кодекса, а так само сгадывается про то, что, как правило, такие поведомления оказываются жартами. Однако до проверки тут же подключается шерох спецслужбов, чью працу треба оплачивать. Евген Волош, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінаку на вуліцы, ці часта яны жартуюць, а калі так, то якім чынам перадаем вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці маеце вы моду жартаваць? І, можа быць, узгадайце, ці жартавалі з вас?
Нет, не пашуцілі. Если честно, шутілі, но не помню.
Я сейчас не могу этого вспомнить, что такое было. Были шутки, конечно, но сейчас не могу определиться.
Ну вот я сказала сестре, например, что беременна. Ну вообще это было один раз такое. Но она обрадовалась, офигела, потом опять обрадовалась. Но...
Вот, например, сегодня мне рассказал друг одну шутку. Мы когда ездили на гастроли, очень длинные они были. Парень устал, в дороге там часов 8 они ехали. Зашел в магазин и говорит: девушка, скажите, а у вас есть пьяная вишня? Но недостаточно пьяная, чтобы она до дома могла сама дойти. Вот такая вот шутка.
Нет, у меня не было.
Нет, ну такие, чтоб сильно ярких, то нет. Вот сказали, что самолет приземлился за огородом. Это раньше, в детстве.
Я не помню. Было много, но я не помню сейчас.
Ой, кроме беременности, наверное, больше ничего. Девочка позвонила, там, маму хотела разыграть. Вот, позвонила, сказала, ну, как обычно, как бы, мама, я беременна. И все, вроде.
Ну там девчина сказала, что это жарное. Белая спина, мелом. Ничего серьезного.
Ну вот и думайте, кто больше суворы. Челябинцы эти меньшуки. Якія коли и жартуют, то хиба только протяжарность.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая.
8 ліпеня ў Варшаве распачаўся 2-дзённы саміт НАТА. У ім бяруць удзел дэлегацыі з 65 краін свету. Гэта прэзідэнты, міністры абароны і кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў краін, якія ўваходзяць у НАТА, а таксама краінаў, якія ў альянс не ўваходзяць.
Чакаецца, што па выніках саміта яго дэлегаты прымуць рашэнне наконт размяшчэння ў Латвіі, Літве, Эстоніі і Польшчы 4 шматнацыянальных батальёнаў.
У гэтыя хвіліны на варшаўскім саміце НАТА присутнішає наша кореспондентка Вольга Міцкевич. Вольга, вітаю.
Привітання, маєте рацію. Саправди шмат делегацій, у тим ліку, і є делегації ті, які не з'являються сябрами Альянсу, є 10 партнерів, у тим ліку і Україна. Навіть є делегації з Арменії і з Азербайджану. Я нагадаю, що Арменія, як і Білорусь, виходить гэта сябр АДКБ. Нема Білорусі, нема Росії, але з тим, що прийме Альянс на гэтым саміті, Росія ознайоміцца у Брюсселі 13 ліпеня. Головне питання гэтага саміту – гэта спыніць агресію Росії, але, скажем, не шляхом демонстрації сили, а шляхом демонстрації солідарності. Тут на саміті проключали слова, які у свій час сказав Буш старейший: «Нема свободи без солідарності». Сам саміт розпочав свою працю офіційно приблизно 2 години тому назад з офіційного слова президента Польщі Анджея Дуди. Він сказав про те, що ми окружені не стільки ворогами чи чужинцями, але сучасними викликами. Нагадаю, что головное питание саммита, как вы и сказали, это з'явление 4 ротационных натовских батальонов в Польше и Балтийских краинах. У Польши эта военная база мусит з'явиться, скажем, у таким коридоре по Нижегородне и Калининградской области, у мясцовости Сувалки. На той выпадок, коли российская агрессия будет супрозь Балтийских краинов, каб яны не застались у изоляции. Перед официальной часткой открытия саммиту были брифинги разных политиков. Шмат разов узгадывались такие выклики сучасные, как кризис у текачу в Европе, тем террористичные акции в европейских столицах. Але лейтмотив чамусь на початку это был Брекзит. Коли президент Анджей Дуда, який з'являється євроскептиком, оцінив Брекзит як кризис Європейського Союзу, то польський політик, були прем'єр, а тепер старшиня Ради Європи Дональд Туск назвав Брекзит просто всього тільки інцидентом. У свою чергу президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підкреслив, що світ потребує міцної Європи і подякував Європейському Союзу за те, що вони хутко реагують на сучасні проблеми, у тим ліку і ось гэты кризис утікачов. До речі, я нагадаю, що президент Сполучених Штатів Америки приземлився у польську столицю опівночі і під час короткого спіча одразу після приземлення ось присвятив свою промову не проблемам, скажем, региона, ці ось викликам Євроатлантичного альянсу, а ось трагедія, яка здарилася у США, у штаті Луїзіана, так само у штаті Міннесота. Я нагадаю, що там під час затримання були поліція застрілені чорноскурі, і ось Барак Обама на диво робив таку лекцію толеранції і ось виступив супроти расизму, а як ми відомо вже зранку, з Америки прийшли знову сумні новини про те, що були ось акції протесту супроти перевищення повноможень поліції американської, і під час ось цієї акції протесту загинуло 4 правоохоронники.
Вольга, дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на сувязі була журналістка Єврорадіо Вольга Міцкевіч, яка у гэтыя хвіліны знаходзіцца на саміце НАТО, які праходзіць у Варшаве. У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. У музея премии «Грэмми» открылась новая выстава, присвященная творчести «The Beatles». Про гэтае да іншае у рубрице «Шоу-биз». Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. Удельники Mumford & Sons пародировали Blink 182 у коротким виде и не опранулись, как панк-трея, и прикинулись, что выконывают песню Blink 182 Bohemian Rhapsody из их опошнего альбома. У конце ролику в гримерку заходит Марк Хопус и компания. Видео обрывается на сдивленном «Что за?». Пародия была снята в рамках просовывания американского тура Blink 182, который стартовал в Вашингтоне 5 липня 2016 года. Года и протягнется до кастрычника. Американцы Pixies поделились с прихильниками новым синглом «Амчага Лага». Премьера трека отбылась на портале SoundCloud, где догэтуль его можно знайсти без проблем. Композиция «Амчага Лага» является лид-синглом у подтрымку 6-го студийного диска музыков «Head Career». Его выход отбудется 30 вересня на лейблах Pixies Music и PS Records. Былый гурт «Принца» «Revolution» обвестил первые даты своего реюнион-тура. Два концерта отбудутся 2 и 3 вересня 2016 года в Миннеаполисе в ночном клубе на Першей авеню, где в 1984 году сдымался фильм «Purple Rain». Как поведомляет Билборд, у шоу возьмут удел музыки гурта Венди Мелвойн, Лиза Коулман, Марк Браун, больше ведомый как Браун Марк, Мэтью Финк, и он же доктор Финк, Бобби Зи, а так само отмысловый гость у особых гитариста Деза Дикерсона и басиста Андре Симона. Мона. У музеї Греммі у Лос-Анджелесі відкрилася вистава під назвою «Ladies and Gentlemen, The Beatles». У експозиції представлено більше за 400 пам'ятних речей, зв'язаних з ліверпульською четверкою, вопратка, фотографії і інші раритети. Серед самих цікавих експонатів, наприклад, сет-ліст «Beatles», написаний Полом Маккартні для одного з ранніх виступів у Гамбургу. Окремо пісень самих Бітлов, у їм представлені кавери на Елвіса Преслі, Літла Ричарда і Чака Беррет, а так само пісня «One After 909», яка була видадена тільки у 1970 році альбоме «Let It Be». Там можно убачить первый американский сингл гурта «Please Please Me», «Ask Me Why» 1963 года с неправильным написанием их назвы. Кошт бракованной пластинки, до речи, складая на сегодня 4-5 тысяч долларов. Черный костюм Ринга Стара с фильма «Hot Day's Night» из вокладки диска «Beatles for Sale». Окуляры Джона Леннона у золотой оправе, велизарная карта США, на якой отзначены города тура и колькость продаденных квитков, а так само невероятная колькость розного мерчендайзингу от скринок для ланча и кошельков до кроссовок коробок і футляраў для захоўвання пластінак. Перасоўная экспазіцыя прыбыла ў Лос-Анджелес прэзідэнцкага цэнтра Біла Клінтона ў Літл Року і перабудзе на новым месцы да 6 верасня. Шкада, але да Беларусі выстава наўрад ці дабярэцца. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
9 ліпеня у клубе TNT пройдзе трыб'ют-канцэрт Акіяна Эльзы у выкананні гурта Ангар, а 16 ліпеня на хутары Шаблі збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 9 ліпеня у TNT Рок-клабе адбудзецца трыб'ют-канцэрт Акіяна Эльзы ў выкананні гурта Ангар. Ангар – гэта гурт, які ўжо некалькі гадоў запар дорыць зарад бадзёрасці, пазітыўнай энергіі і добрага настрою на лепшых пляцоўках Беларусі, Расіі і Украіны. Самыя яркія хіты – прафесійны падыход, мора драйву і пазітыву. Гурт «Акіан Эльзы» выпусціў новы альбом «Без межаў». І пакуль музыкі гастралююць па свеце і прэзентуюць новыя песні, гурт «Ангар» прапануе паслухаць і атрымаць асалоду ад старых хітоў. 16 ліпеня на хутары Шаблі збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. На фестывалі пройдзе традыцыйны турнір па кіданні каровіных ляпёшак. Госці фестываля змогуць наведаць розныя забаўляльныя тэматычныя зоны. А што тычыцца музыкі, дык на фестывалі можна будзе пачуць сярод іншага гурты «Стары Ольца» «Рэлікт Пава». Дарэчы, кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараюцца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і іншых творчых людзей, майстар-класы і адкрытыя лекцыі. Напрыклад, 9 ліпеня ад 14 да 15:30 пройдзе майстар-клас па пантаніме. Ці ад 18 да 20 можна паслухаць паэзію ад Дашы Бялькевіч, Алеся Снега, Ганны Комар ды іншых, а 20-й можна паслухаць гурт «Петля пристрастия». Баўцеся добра і пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся!